V-aș ruga să ne ridicăm și cu toții să deschidem din nou cuvântul Domnului în dimineața aceasta, la pagina 960, ultimul capitol din Evanghelia după Matei, capitolul 28. Voi citi de la versetul 1 și până la versetul 10 inclusiv. La sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua de întâia săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a așezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străzeirii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Dar îngerul l-a cuvântul și a zis femeilor: nu vă temeți, că știu că voi căutați pe Iisus, care a fost răstignit. Nu este aici, a înviat după cum zisese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul și duceți-vă repede de spuneți ucenicilor lui că a înviat dintre cei morți. Iată că el merge înaintea voastră în Galileea, acolo îl veți vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta. Ele au plecat repede de la mormânt, cu frică și cu mare bucurie, și au alergat să dea de veste ucenicilor lui. Dar iată că le-a întâmpinat Iisus și le-a zis: bucurați-vă! Ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele și s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis: nu vă temeți, duceți-vă de spuneți fraților mei să meargă în Galileea, acolo mă vor vedea. Amin. Puteți să vă reașezați, să reocupați locurile. Și nu aș putea să nu continui același salut pe care îl obișnuim de acest prasnic, de aceste sărbători. Iisus Hristos a înviat. Slăvit să fie numele Lui. Ceea ce ne dă nădejde, ceea ce ne dă speranță, ceea ce ne îndeamnă că fiecare secundă, că fiecare minut, fiecare ceas și fiecare clipă trăită pentru Dumnezeu nu este zadarnică, este tocmai miezul acestui adevăr al creștinismului. Noi credem într-un Dumnezeu viu, într-un Iisus Hristos viu, slăvit să fie numele Lui. Timpul trece repede și voi fi foarte selectiv în dimineața aceasta, câteva gânduri, câteva învățături despre jertfa lui Iisus Hristos și apoi însemnătăți ale învierii pentru noi în dimineața aceasta. Aș vrea să plec de la judecarea și moartea lui Iisus Hristos, pentru că cu privire la acest proces a consemnat istoria și a rămas în istorie unul dintre cele mai bizare și ciudate procese. Încă până la el și de el încoace n-a mai fost cineva judecat nu pentru ce a făcut, ci pentru ceea ce era. N-a fost culpabilizat Domnul nostru pentru fapte morale sau de altă natură păcătoase, ci singurul lucru pentru care a fost judecat și considerat vinovat a fost pentru ceea ce este, pentru ceea ce a spus că este, Fiul lui Dumnezeu. Și a fost pentru prima dată în istoria omenirii când un proces a socotit pe cineva vinovat datorită identității sale, nu datorită faptelor sale. Și de atunci înainte au început oamenii să-L urmeze pe Dumnezeu și au continuat apoi prigoane. Și în prigoană nu a fost altceva decât s-a repetat același stil de procese, unde oamenii au ajuns din nou să fie culpabilizați nu pentru ce au făcut, ci pentru ceea ce erau, copii ai lui Dumnezeu, pentru ceea ce credeau și în cine se încredeau. De aceea să știți că dacă unii dintre noi se mai grăbesc să aștepte prigoane, ca să fim pregătiți pentru prigoane înseamnă să trăim ca și Hristos. Până când nu trăim la nivelul lui Iisus Hristos, adică impecabil morali în lumea aceasta, nu are cum să vină prigoana. Pentru că prigoana în primul și în primul rând are de-a face cu identitatea, cu ceea ce spunem că suntem. Dar dacă faptele noastre seamănă foarte mult cu faptele celor de afară păcătoși, atunci nu are cum să vină o prigoană. O prigoană vine numai atunci când suntem așa de identici cu Iisus Hristos, încât pentru lumea de afară devenim o potignire, o împotrivire, stârnim împotrivire. Dar să mergem mai departe. În 3 zile a croit Domnul nostru Iisus Hristos un drum nou, un drum care a părțit istoria și destinul umanității. Slăvit să fie numele Lui. Profețea și spunea El despre semnul acesta și apoi l-a împlinit într-un mod glorios, impecabil și frumos. Slăvit să fie numele Lui. În cartea Isaia 35:8 spune cuvântul lui Dumnezeu următorul lucru. Acolo se va croi o cale, un drum care se va numi calea cea sfântă. Niciun om necurat nu va trece pe ea, ci va fi numai pentru cei sfinți. Cei ce vor merge pe ea, chiar și cei fără minte, nu vor putea să rătăcească. Și ceea ce Iisus Hristos a croit în 3 zile pentru noi a fost cu adevărat o cale nouă. A fost o vinere în care au vorbit mulți oameni. Și în acea vinere oamenii au vorbit și toate gândurile lor și toate acțiunile lor au dus spre moarte. Că spune cuvântul lui Dumnezeu că toate întocmirile minții noastre a omului păcătos duc spre moarte. Și a fost o vinere în care Dumnezeu a tăcut și omul a vorbit. Și știți cum s-a terminat acea vinere? Cu moarte. A venit apoi o sâmbătă în care a vorbit legea. Era sabat. Și în acea sâmbătă a fost liniște. În acea sâmbătă nu a vorbit nici Dumnezeu. În acea sâmbătă nu mai vorbit nici oamenii. A fost religie. A fost liber. Și religia de cele mai multe ori seacă. În religie nu vorbește nimeni. Te ții de niște ritualuri, te ții de niște obiceiuri și cerul tace și toată lumea tace și fiecare își vede de sărbătoare. Dar a venit după aceea o duminică, o zi a întâia săptămânii în care Dumnezeu s-a hotărât să vorbească. Și așa e de frumos, frați și surori, aici, când Dumnezeu vorbește, Dumnezeu aduce viață. Vinerea au vorbit oamenii și totul a dus la moarte. Duminică dimineața a început să vorbească Dumnezeu și a început să coboare viață. A venit un înger care a dus viață și a înviat pe Fiul lui Dumnezeu și l-a scos biruitor asupra morții. Iar apoi acest Iisus Hristos a continuat ce a învățat pe ucenicii Lui și noi cunoaștem toată Evanghelia și ne spunea în Evanghelia pe care o rostea în Ierusalimul de altă dată. Eu sunt calea, adevărul și viața. Slăvit să fie numele Lui. Dacă noi sărbătorim ceva în această dimineață, este viața în Iisus Hristos. O ai? O avem? Dacă o avem, nu putem să nu ne bucurăm. Nu putem să nu spunem din toată inima, slăvit să fie Domnul. Glorificat să fie Dumnezeul nostru, care ne-a ridicat din moarte la viață. În textul pe care l-am citit, se repetă de câteva ori mai multe verbe care îndeamnă la acțiune. Veniți, apoi continuă un alt verb și spune vedeți, apoi altul zice duceți-vă și ultimul dintre ele zice spuneți la toți. Evanghelia lui Iisus Hristos sau viața creștină, oameni buni, frați și surori, este o viață de acțiune. Este o viață plină de activitate. Este o viață, cel mai potrivit cuvânt ar fi, o viață plină de viață. Este viață. Iar îngerul care se arată femeilor la mormânt, începe și vorbește cu niște verbe care îndeamnă la acțiune. Iar primul verb pe care îl folosește aici, minunat, în dreptul acestui femei spune, veniți, veniți. Iar noi în dimineața aceasta am venit. La ce am venit? Doar la o serbare? Doar la un obicei? Doar la un prasnic? Iisus Hristos atunci când predica Evanghelia spunea, veniți la mine, toți cei trudiți și împovorați. Același venit se repetă și la mormânt și la înviere. Din nou Dumnezeul cel viu face aceeași chemare nouă neamului omenesc. Veniți, oameni buni! Veniți! Veniți! Nu la o religie! Nu doar la Paște și la Crăciun, la biserică, la niște ritualuri, la niște obiceiuri frumoase în sine! E cineva supărat pe Paște? Sau pe Crăciun? Nu, la toți ne place. Dar Dumnezeu ne cheamă la mai mult decât ceea ce izbește ochiul. Și Dumnezeu ne cheamă, veniți la mine. Veniți la mine. O relație personală, o chemare personală, o chemare la o întâlnire directă a ta cu Dumnezeu. O chemare care te face să ieși din mulțime. O chemare care te face să dai la o parte gălăgia mulțimii. Să te gândești la tine însuți și la umblarea ta cu Dumnezeu. Apoi merge îngerul mai departe și spune, veniți și vedeți. Adică nu numai să veniți așa, ca toți de obicei. Să veniți așa, ca toată mulțimea care vine de Paște la biserică. Veniți și vedeți. Veniți și aprofundați. Veniți și căutați. Veniți și faceți cercetări. Veniți și vedeți mormântul că e gol. Veniți și vedeți că Evanghelia e adevărată. Veniți și vedeți că și cuvântul lui Dumnezeu este plin de putere. Veniți și vedeți. Nu o venire așa pasivă. Nu o venire așa din obicei. Veniți și vedeți. Veniți și cercetați. Veniți și căutați și veți vedea că mormântul este gol. Slăviți să fie Domnul. Al doilea verb folosit aici este veniți și vedeți. Aprofundați umblarea cu Dumnezeu. Aprofundați relația cu Dumnezeu. Nu sunt numai obiceiuri, ci este ceva care țintește mult mai mult dincolo de viața aceasta. Este vorba de o veșnicie. Este vorba de ceva care îți va croi un viitor. Este vorba de ceva care îți aduce în viață o nădejde, care nu trece cu anii, ci care cu anii se apropie să se împlinească. De aceea veniți și vedeți. Dacă ești în dimineața aceasta, în locul acesta, pentru prima dată în mijlocul nostru, musafir sau prieten, sau copil de-al fraților, și până acum nu te-a interesat prea mult ce-i cu Paștele, ce-i cu moartea, ce-i cu învierea lui Iisus Hristos, în această dimineață Iisus Hristos te cheamă, vino și vezi! Cum pot, Doamne, să viu să văd? Simplu. Caută Scriptura. Du-te acasă și până se încălzesc sarmalele și până se pregătește mielul sau celelalte să fie gata de servit, începe să aprofundezi. Ce-i cu Iisus Hristos? Ce-i cu moartea Lui? Ce-i cu jertfa Lui? Ce spune Evanghelia după Ioan? Ce spune Evanghelia după Luca? Unde este locul meu în toată această istorie? Unde este poziția mea în tot acest minunat adevăr al Cuvântului Dumnezeu? Du-te și vezi! Veniți și vedeți. Apoi, duceți-vă. Dacă ai venit la Iisus Hristos, dacă l-ai văzut pe Iisus Hristos, ai aprofundat relația cu El și mărturisești că tu ești un copil al lui Dumnezeu și în fiecare zi ai o relație vie cu El, îl vezi pe El. Atunci spune îngerul celor două femei, după ce veți vedea, apoi duceți-vă. Frați și surori, din nou cu ocazia acestui Paște, Evanghelia lui Iisus Hristos aduce în fața noastră o misiune pe care o avem, de a aduce adevărul pe care îl știm la alții, de a aduce adevărul Evangheliei lui Iisus Hristos la toți oamenii. Doamne, ajută-ne la aceasta! Amin. Și apoi, spuneți, cui? Tuturora. Cui? Doar la iudei. Cui? Doar la cei din casă. Cui? Doar la copiii noștri. Cui? Doar la români. Cui? Doar la nemți. Tuturora! Spuneți-le tuturora. Spuneți la toți. Spuneți la toți. Spune că sunteți la biserică la toți, dar spune și că sunteți acasă la toți. Spuneți că sunteți la lucru la toți. Dar spune și când sunteți pe uban la toți. Doamne, departe suntem de aceste vorbe mari. Haideți să recunoaștem în dimineața aceasta. Suntem departe. Sunt părți din Evanghelia lui Iisus Hristos care ne plac și sunt părți din Evanghelia lui Iisus Hristos care ne responsabilizează și nu ne mai prea plac. Domnul să se îndure de noi, să ne umple cu adevărat, din nou și din nou mai mult, cu viață. Dar ce să spunem? Până aici a fost frumos, chiar dacă ne responsabilizează deja. Dar ce să spunem mai departe? Ce să spunem? Ce să spunem despre Paște? Ce să spunem mai departe despre toată lucrarea aceasta? Voi parafraza scurt câteva gânduri, câteva imagini. Ce înseamnă jertfa lui Iisus Hristos pe cruce? Și apoi motivați de aceste imagini, probabil că ne vom nuce, probabil că vom aprofunda și vom vesti cu mai multă tărie pe Dumnezeul cel viu, slăvit să fie numele Lui. Zicea la, în Galateni 6 cu 14 apostolul Pavel, dacă este să mă laud cu ceva, știți cu ce mă laud? Cu câte biserici am făcut? Nu. Cum a însoțit Domnul în lucrare și semne și minuni? Nu. Deși erau minunate. Dacă este să mă laud cu ceva, mă laud cu crucea lui Iisus Hristos. Dar cum vine asta? Dar ce înseamnă asta? Oare despre ce e vorba? Cum adică mă laud cu crucea lui Iisus Hristos? Oare ce se ascunde ca și semnificație în spatele crucii, în spatele loviturilor de pe cruce, în spatele celui răstignit, în spatele sângelui curs, în spatele la tot ceea ce este vizibil ochiului omenesc? Ce se ascunde din punct de vedere spiritual, ceva ce apostolul Pavel a priceput și a spus, dacă mă laud cu ceva, e cu crucea. Ceva care de multe ori nu e așa de greu pricepem. Cum adică să te lauzi cu crucea? Oamenii la un moment dat au priceput într-un fel totul eronat și au luat exact partea doar de imagine a crucii și au început să poarte cruci și au înțeles că așa vor semăna cu Pavel. Să știți că asta au pornit o dorință reală a omului de a imita pe apostolul, de a imita pe cei ce au umblat cu Iisus Hristos. Însă noi vom înțelege în dimineața aceasta că există o profunzime spirituală a ceea ce înseamnă cum să mă laud cu ea, cu crucea lui Iisus Hristos. Și în primul rând, spune cuvântul lui Dumnezeu și îl voi deschide, să-l citim, Galateni, capitolul 3, cu versetul 8. Scriptura de asemenea, fiindcă prevedea că Dumnezeu va socoti neprihănite pe neamuri prin credință, a vestit mai dinainte lui Avram această veste bună. Toate neamurile vor fi binecuvântate în tine. Așa că cei ce se bizuie pe credință sunt binecuvântați împreună cu Avram cel credincios. Căci toți cei ce se bizuie pe faptele legii sunt sub blestem, pentru că este scris, blestemat este oricine nu stăruie în toate lucrările scrise în cartea legii ca să le facă. Și că nimeni nu este socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu prin lege, este evident, că cel neprihănit prin credință va trăi. Un prim lucru care se ascunde în crucea lui Iisus Hristos este un lucru extraordinar de important, pe care dacă îl vom înțelege, vom aprecia mai mult și vom înțelege mai profund ce a făcut Iisus Hristos pentru noi. O primă imagine pe care crucea lui Iisus Hristos o aduce înaintea noastră este nevoia de îndreptățire. Îndreptățire. Cuvinte potrivite ca să putem înțelege mai ușor acest cuvânt îndreptățire ar fi disculpare, a fi a autoriza, a legitima, a repune pe cineva în drepturi. Iisus Hristos, în momentul în care acceptă jertfa și merge pe cruce, crucea ne vorbește în primul rând nouă despre o îndreptățire. Adică, cu alte cuvinte, Dumnezeu a găsit o cale. Dumnezeu a găsit o cale legală, nu o cale pe ascuns. Dumnezeu a găsit o cale legitimă, o cale autorizată, o cale care justifică, prin care omul se poate să fie reabilitat înaintea lui. Iar această cale este îndreptățirea. Iisus Hristos crucificat, Iisus Hristos pur și curat mielul lui Dumnezeu de jertfă, aduce o jertfă, iar prin jertfa lui omul este socotit neprihănit prin credință. Adică Dumnezeu caută și găsește și alege o metodă. Și alege pentru noi cea mai bună metodă de a ne îndreptăți. Putea probabil să găsească 100 de alte metode cum să ne facă nouă dreptate, să ne îndreptățească, să ne repună în drepturi. Însă dintre toate metodele a găsit-o pe cea mai bună, prin Iisus Hristos. Ne-a îndreptățit. Apoi, doi, apar câteva întrebări. Cum poate Dumnezeu îndreptăți pe cineva ce nu e sfânt? Cum îl poate face bun? Așa? Nu. Pentru că e sfânt și drept. O altă întrebare este, cum poate Dumnezeu îndreptăți păcătoșii și în același timp el să continue să rămână sfânt? Să știți că sunt foarte importante aceste două întrebări. Cum poate el îndreptăți păcătoșii și apoi să rămână tot sfânt? Secretul este jertfa lui Iisus Hristos. Slăvit să fie Domnul! Următorul punct. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris, blestemat este oricine este atârnat pe lemn. Galateni 3,13. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Iisus Hristos. Roman 3,23-24. Următorul pas despre care vorbește Scriptura prin crucea lui Iisus Hristos, primul este îndreptățire. Îndreptățirea este calea pe care Dumnezeu a hotărât-o, a decis-o să ne socotească neprihăniți, să ne sfințească. Al doilea lucru despre care vorbește crucea este răscumpărarea și se amintea deja în dimineața aceasta. Răscumpărarea este de data aceasta ceea ce a făcut Iisus Hristos pentru noi. Înțelegeți? Îndreptățirea este ideea lui Dumnezeu. Îndreptățirea este planul lui Dumnezeu prin care să ne poată socoti neprihăniți. Apoi Iisus Hristos, împreună cu Dumnezeu lucrând, Dumnezeirea lucrând pentru noi, Iisus Hristos devine răscumpărătorul nostru. Adică El este Cel ce ia planul lui Dumnezeu și spune, e blum planul acesta. E extraordinar planul acesta. Eu mă duc, în stilul cărții este scris, mă duc și mă dau pentru ei și răscumpăr. Adică îi cumpăr înapoi. Îi răscumpăr din starea în care sunt. Dumnezeu hotărăște îndreptățirea. Iisus Hristos realizează răscumpărarea. Și crucea vorbește despre răscumpărare. 3. Împăcarea sau dizolvarea păcatului sau a conflictului. În toate religiile lumii, fie că-s noi, fie că-s vechi, există ideea de ofrandă. Indiferent de ce fel de dumnezeire, în ghilimele spus, venerează fiecare religie, în fiecare religie există ideea de a oferi ceva dumnezeire respective, să o faci bună. De la cele mai păgâne până la cele mai sofisticate sau moderne religii, oamenii cred următorul aspect, că ei sunt răi, greșitori și păcătoși, și adevărat lucrul acesta, și dumnezeirea este curată, sfântă, perfectă. Și pentru că ei sunt păcătoși, greșitori, neatenți și slabi, intră în conflict cu Dumnezeul lor. Iar pentru că acest conflict să fie rezolvat, să fie soluționat, aduc ofrandă, adică jertfe. Ei, în iudaism, în religia iudaică, în Vechiul Testament, exact același conflict începe să ia amploare. De la căderea omului în păcat, de la căderea omului în patim și în tot felul de stări păcătoase, omul a ajuns într-o cădere atât de mare, atât de profundă, încât spune cuvântul lui Dumnezeu la un moment dat în psalmi, că el caută pe cineva. Caute Dumnezeu pe cineva, dintre fiii oamenilor, să vadă măcar unul dacă este, care să caute neprihănirea, care să-L caute pe Dumnezeu și spune că El nu găsește pe niciunul. Și înnoiește din nou, reamintește din nou Vechiul Testament în iudaism despre acest conflict între un om păcătos și decăzut și un Dumnezeu sfânt și drept. Iar între cei doi există conflict. Domnul se uită de la înălțimea cerului peste fiul oameni să vadă dacă este vreunul care să aibă pricepere și care să caute pe Dumnezeu, dar toți s-au rătăcit, toți s-au dovedit niște netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar, Psalmul 14:2-3. Dar continuă Biblia mai departe și spune, între ei eram și noi toți. Fiți foarte atenți, ce frumos se explică Biblia. Între ei eram noi toți odinioară când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram, aici e punctul central al învățăturii, fiți foarte atenți, și eram din fire copii ai mâniei, ca și ceilalți, Efeseni 1:3. Adică noi eram din fire, în mod natural, și noi suntem în mod natural, firește vorbind, normal vorbind, fii ai mâniei. Adică între noi și Dumnezeu, nu numai că nu este relație, este conflict, oameni buni. Aici e problema. Aici e marea durere pe care mulți nu o pricep. Între om și Dumnezeu, nu numai că nu este relație, zice omul păcătos, dar n-am nevoie de Dumnezeu, să-și vadă Dumnezeu de drumurile lui și de ale mele. Fals, omule! Dacă între tine și Dumnezeu nu este relație, este conflict. Nu există stare de neutralitate și dacă ești în dimineața aceasta aici, te rog frumos, ascultă-mă, că Evanghelia îți vorbește, nu eu. Dacă tu nu ești în relație cu Iisus Hristos, dacă tu nu ești ascuns în Iisus Hristos, atunci tu din fire ești un fiu al mâniei, spune Scriptura, nu eu, eu te iubesc. Și Scriptura te iubește, dar îți spune adevărul în față. Din fire suntem fii ai mâniei. Adică Dumnezeu este cel mai mare nostru dușman, nu prieten. Dar continuă Scriptura și merge mai departe, că altfel am plecat tot supărați în dimineața aceasta acasă. Și zice cuvântul lui Dumnezeu așa: și pe voi, care odinioară erați străini și vrăjmași prin gândurile voastre și prin faptele voastre rele, El va împăca acum. Cine El? Iisus Hristos pe cruce. Iisus Hristos pe cruce. Rezolvă păcatele noastre, rezolvă mânia lui Dumnezeu și rezolvă conflictul cu noi. Și avem pace cu Dumnezeu. Și merge cuvântul și spune mai departe: vestea bună este, fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit, o ce frumoasă e Scriptura, fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos. 1 Tesaloniceni 5,9. Și apoi continuă tot Scriptura: căci dacă atunci când eram vrășmași, am fost împăcați cu Dumnezeu, cum? Prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Roman 5,10. Iată cum se leagă Scriptura, iată cum se pune ca cele piese de puzzle, ce le fac copiii, o piesă peste o altă piesă, și ni se deschide în față planul mântuirii a lui Dumnezeu și începe crucea să capete pentru noi importanță, crucea lui Iisus Hristos. Începem să înțelegem cam ce a avut Apostolul Pavel să spună când zice că El se laudă cu această cruce. Dar dacă s-ar opri până aici, ar fi extraordinar de frumos. Dar merge puțin mai departe cuvântul și spune: această veste bună, nu numai că ne scapă, nu numai că ne aduce pace, nu numai că rezolvă conflictul cu Dumnezeu, aduce reconciliere. Și ce înseamnă aceasta? Repus în dreptul, readus în familia lui Dumnezeu. Galateni 4:4-7. Dar când am venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege, 1. Ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, 2. Pentru ca să căpătăm înfierea. Și pentru că suntem fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care striga Ava, adică Tată. Așa că nu mai ești rob, ci fiu. Și dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Frați și surori, atât de frumoasă Evanghelia. Măcar de Paști și de Crăciun să ne îndrăgostim de ea. Măcar. Pentru că are o continuitate. Chiar dacă umblarea cu Dumnezeu este umblarea 100% prin credință, Evanghelia are multe puncte logice, unde dacă îți deschizi mintea puțin și te rogi lui Dumnezeu să te lumineze, ea poate să lucreze în viața ta și poți să o înțelegi. Acest Dumnezeu a hotărât prin Iisus Hristos, în primul rând, o îndreptățire potrivită pentru noi. Apoi, a hotărât pentru noi o răscumpărare. Apoi a tărut pentru noi o împăcare, apoi a tărut pentru noi o reconciliere. Nu numai că ne-a iertat și ne pune undeva să stăm ai nimănui, ci ne aduce în familia Lui și ne înfiază. Din robi ai păcatului și a vieții pierdute și a vieții care duce spre moarte, ne-a strămutat în împărăția slavei Fiului Său, nu singuri, împreună cu alții, și suntem în familia lui Iisus Hristos și suntem moștenitori împreună cu Iisus Hristos. Despre aceasta vrea Apostolul Pavel să spună: dacă este să mă laud cu ceva, eu mă laud cu crucea lui Iisus Hristos. În ea sunt răscumpărat, în ea sunt împăcat, în ea sunt îndreptățit și în ea sunt și moștenitor. De aceea noi așteptăm o viață nouă, adică un cer nou, un pământ nou, o viață veșnică, unde vom fi împreună cu Dumnezeu. De aceea toate suferințele pe care le trăim în viața aceasta nu sunt demne să fie puse deopotrivă cu ceea ce ne așteaptă pe noi în slavă Dumnezeul nostru Iisus Hristos. De aceea noi de Paște ne bucurăm, de aceea noi în fiecare zi trăim un Paște și ne bucurăm, de aceea noi de Crăciun ne bucurăm și de aceea pentru noi este o laudă să credem în șerfa și în crucea lui Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. Amin.